Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Forti San Michele. Il-Forti San Michele inbniet wara l-inżul tal-pirati li seħħ fis-sajf tal-1551. Flimkien ma' din il-forti inbniet ukoll il-Forti Sant'Irmu u b'hekk il-kavalliri ħasbu biex joffru protezzjoni kemm lill-Forti Sant'Anġlu u l-bilgu minn żewġ naħat. Ma' żmien l-istess Forti San Michele spiċċat imdawra minn diversi djar u eventwalment kellha wkoll numru ta' swall li jdawru l-istess il-sin ta' art. B'hekk il-Forti San Michele spiċċat tifforma parti mill-belt ġdida tal-isla. Wara l-waqgħa tal-Forti Sant'Irmu kien ċar li jista' l-attakki kienu se jikkonċentraw aktar fuq in-naħa l-oħra tal-Porti Kbir. Jidher li l-inġiniera militari Ottomani preferew li jikkonċentraw fuq il-Forti San Michele u swar tal-isla milli fuq id-difiża prinċipali tal-kavalliri. Wieħed irid jiftakar ukoll li dawn l-inħawi kienu mdawrin mill-artillerija tal-Ottomani. Fuq l-għolja ta' kordin kien hemm batterija tħares għal fuq il-Forti San Michele u swar tal-isla. L-attakk kontra l-Forti San Michele kien ikkonċentrati biex jidħlu wara swar, u hemmhekk kien ikollhom ċans li jattakkaw aktar dirett il-birgu. Fl-istess ħin kien jidher ukoll li s-swar li kienu mibnija quddiem din il-fortizza ma kinux ta' kwalità tajba, kienet fadlilhom biex ikunu adekwati. Fil-fatt waqt li l-assedju tal-Forti Sant'Irmu kien għaddej, kien hemm ħafna xogħol fuq it-tkomplija ta' swar tal-inħawi. Kulħadd kien jaf li hekk kif tintrabaħ il-Forti Sant'Irmu l-attakki jkunu mdawra lejn l-isla u l-birgu. Il-Forti San Michele kienet fortizza żgħira, iżda mbniet f'pożizzjoni li wieħed jista' jifhem kemm kellha importanza minħabba komunikazzjoni u bħala l-ewwel linja ta' difiża. Il-forti mbniet meta fuq l-sinart ta' warajja ma kienet hemm xejn, u allura kellha biss pjanura bi ftit bini imxerret ma kollu mkien. Hekk kif inbnew iswar tal-isla, allura l-forti inatat prominenza akbar. Spiċċat bħala it-torri kavallier tal-istess inħawi, u kellha l-importanza li ddefendi d-daħla tal-isla. Il-kavallier indunaw ukoll li dan kollu ma kien jiswa xejn, jekk ma jkomplux isaħħu iswar tal-madwar. Kien f'dan l-istess żmien li l-ħaddiema komplew itellgħu ħitan jollu aktar il-fuq swar diġà mibnija u jżidu biex meta jasal l-attakk ikunu preparati. Forti San Michele inbniet forma kwadra, iżda b'dawn iż-żidiet u t-tibdil li seħħew sal-għajliet il-bidu tal-assedju, il-forma tagħha inbidlet xi ftit. Imbena wkoll ravelin quddiem il-forti biex jipprovdi l-ewwel diviża qabel ma swar tal-forti ikunu attakkati direttament. Minħabba l-pożizzjoni tagħha daqshekk fuq quddiem, il-Forti San Michele spiċċat fiċ-ċentru ta' taqbida wara l-waqgħa tal-Forti Sant'Irmu u diversi battalji ġew miġġilda madwarha. Vincent Zammit isel milkom.